ก็ไม่ทราบว่ามีท่านผู้ฟังท่านไหนที่รอฟังเราอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนึกถึงว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะวันศุกร์ที่จะได้ไปจัดรายการ
ก็มีคนฟังหลายท่านนะคุณวิรพง
ศ์
ส่งไปสัญญาบัตรมาแล้วก็โทรศัพท์มา
ครับ
ก็ทราบว่าเรามีการจัดรายการจากชมรมเพื่อนคุณธรรมก็ถามเวลาม ีเวลาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เนี่ยก็ฟังแล้วก็มีทั้งผู้ฟังใหม่และเก่า
ครับ
เนี่ยอย่างครอบครัวพี่น้องของผมเนี่ยนะแล
้
วก็คนที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็สนใจฟังมากขึ้น
อ
ย่างตอนเนี้ย6โมงเช้าที่บ้านผมเนี่ยจะไม่ไปไหน
อ๋อแหละครับ
เปิดรายการไว้ซึ่งบางท่านก็วิทยุเก่า
ๆครับ
ก็เอามาปัดฝุ่นมาเช็ดเพื่อฟังรายการที่มีสาระจากชมรมเพื่อนคุณธรรม
ครับ
นำเสนอให้
ครับ
เพราะสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจริง
แล้วก็สาระเป็นหลัก
ครับไม่ใช่ชีวิตในความฝันเป็นชีวิตจริงที่มีขึ้นในปัจจุบันเรา
ครับ
เนี่ยในปัจจุบันเราเนี่ยจะสังเกตนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายชีวิตปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมาก
ใช่ครับ
อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเราต้องประกอบขึ้นมาม ันจึงจะสำเร็จ
ครับ
เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำสำเร็จเป็นสิ่งที่สำเร็จรูปออกมาให้เราได
้
พิจารณาได้เราได้ใช้กัน
ครับ
เห็นไหมมันเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลย
ใช่
เราเพียงแค่กดปุ่มทุกอย่างก็เรียบร้อย
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจารย์นี่อันนี้นี่นะมันเป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก
ครับ
แล้วก็จนกระทั่งเราเนี่ยถูกหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้นไปเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะ
ครับ
ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนั่งลงเนี่ยแล้วก็ลองคิดถึงสิ่งนี้ซิว่ามันส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไร
ครับ
มีผลมากนะครับอาจารย์มีครูท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาถามนักเรียนในโรงเรียนนะครับในกรุงเทพเนี่ยถามว่านักเรียนถ้าคุณครูอยากจะได้ข้าวเนี่ยจะต้องทำยังไง
ครับ
ถ้าผมถามอาจารย์ว่าถ้าเราอยากจะได้ข้าวเนี่ยต้องทำยังไงอาจารย์นึกถึงอะไรครับ
โอ้โหนานเลยนะยาวนานมากเราจะต้องมีที่นา
ต้องไปถึงที่นาเลยครับ
ที่นา
โอ้ไปไกลเลยนะครับเนี่ย
ต้องเตรียมพื้นดิน
ครับ
เตรียมพื้นนา
ครับ
ไถนาแล้วก็ดำนาหว่านข้าวอะไรนี่นะแล้วก็ต้องรอให้ข้าวมันโต
แ
ล้วก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลงข้าวมันโตได้ที่แล้วสุกแล้วก็เกี่ยว
ท่านผู้ฟังครับ ฟังจากที่ท่านอาจารย์กำพลตอบนี่นะครับทำให้เราทราบทันทีเลยว่าอาจารย์กำพลเนี่ยเป็นคนยุคโบราณ เพราะว่าคำตอบที่ได้จากเด็กนี่นะครับบอกอยากได้ข้าวเหรอคะก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตสิครับ
โอ้ใส่กล่องมาเลยนะ
ไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่อาจารย์กำพลนึกถึงที่นาเลยนะครับ
ผมนึกถึงควายด้วยนะควายที่มันไถนา
ครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดคุยแบ่งปันในวันนี้คนเราทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคของความสำเร็จรูปเนี่ยจนเคยชินแล้วสิ่งนี้มันส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยความอดทนเนี่ยลดน้อยลงมากโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเราไม่รู้ตัวเลยนะครับแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นไปเลยในอดีตเนี่ยการที่เราจะเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นวันๆนะครับเป็นวันๆแต่วันนี้เนี่ยเช้านี้ที่ผมมาจัดรายการที่นี่เนี่ยผมใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านเนี่ย15นาทีเท่านั้นเองตื่นมาแล้วก็ขับรถมา15นาทีเท่านั้นเองแต่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายๆนี่นะครับผมก็จะมีนัดไปแถวพุทธมณฑลแล้วบ่ายแก่ๆนะครับก็จะต้องไปอยุธยาเลยนะครับ
ครับ
ทั้งหมดนี้เสร็จในวันเดียวนะครับหรือตอนนี้เนี่ยถ้าเรานึกว่าเราหิวข้าวเนี่ยเราก็นึกถึงอาหารสำเร็จรูป เรานึกอยากจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราอยากจะใส่เสื้อผ้าใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปซื้อเลยสำเร็จรูปเลยผมไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนเนี่ยยังไปตัดเสื้อผ้ากันมากน้อยแค่ไหนรู้สึกว่าจะน้อยมากที่นึกถึงว่าถ้าอยากได้เสื้อใหม่สักตัวนึงแล้วก็ไปที่ร้านสั่งตัดเนี่ยให้เขาวัดตัวแล้วตัดเสื้อที่มันสั่งตัดนี่มันก็จะพอดีกับตัวเราเป๊ะแต่เสื้อสำเร็จรูปเนี่ยที่ขายตามร้านตามห้างเนี่ย ไปถึงเราก็วัดตัวไม่ต้องวัดนะเอาตัวนี้เอาสีเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็มีขนาดที่แบบประมาณไว้ทำไว้สามสี่ขนาดเราก็ลองใส่ดูอันนี้โอเคพอใช้ได้เราก็เอาเลยกางเกงก็เหมือนกันทุกอย่างสำเร็จรูปหมดมันเลยทำให้ความอดทนเราลดน้อยลงที่ผมนึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์เพราะว่าผมเห็นคนหลายคนเนี่ยเวลาที่เห็นใครบางคนประสบความสำเร็จแล้วเรามองวันที่เราเห็นเขาประสบความสำเร็จนี่คือเราเห็นเขาอยู่บนแท่นของชัยชนะแล้ว
ครับ
คนที่ปีนเขาเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปมาว่าเขาพิชิตยอดเขาแล้วนะรูปที่เขาเอามาให้นี่คือเขาอยู่บนยอดเขาแล้ว
ครับ
ยืนปักธงยิ้มล่าเลยแต่เขาไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่เขากำลังปีนขึ้นภูเขามา
คนที่กำลังขึ้นแท่นที่หนึ่งแล้วก็รับเหรียญทอง
ฮะ
อันนั้นเราเห็นว่าเป็นสูตรสำเร็จของเขาแล้วใช่ไหมแต่ว่าที่เขาจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้เนี่ย
ครับ
เขาต้องผ่านชีวิตมามากน้อยแค่ไหน
ใช่
เขาต้องตกเป็นทาสของการฝึกซ้อมกีฬา
ครับ
มากมากมากมาขนาดไหนเนี่ยจนต้องมารับเหรียญทองเนี่ย
ใช่ครับ
แม้แต่การจะดื่มเครื่องดื่มใกล้ๆตัวเราเนี่ยเราก็ดื่มที่สิ่งที่มันสำเร็จรูปแล้ว
อ
ะไร3 in 1อะไรอย่างเง
ี้
ย
3 in 1นะอาจารย์ทันสมัยนะครับใช่มั้ยมันสะดวกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยความอดทนลดน้อยลงอันนี้มันส่งผลยังไงครับอาจารย
์พูดถึงเรื่องสิ่งสำเร็จรูปเนี่ย
ครับ
สิ่งทั้งหลายที่สำเร็จรูปมาได้เนี่ยมันต้องมีสูตรสำเร็จนะ
อ๋อต้องมีสูตร
ต้องมีสูตรสำเร็จใช่ไหมแต่ละอย่างเนี่ยเขามีสูตรสำเร็จเฉพาะตัวเนี่ย
ครับ
นี่ผมอยากจะยกตัวอย่างคนใกล้ๆตัวเนี่ย
ครับ
เอาอย่างคุณวีรพงษ์ก็แล้วกัน
เอาผมเลยนะครับ
คุณวีรพงษ์นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่สำเร็จรูปได้เหมือนกันเพราะว่ามีความชำนาญเชี่ยวชาญในทางดนตรีพิณแก้ว
ครับ
คือเอาแก้วมาวางไว้ใส่น้ำแล้วก็หมุนแก้วเป็นเสียงดนตรีไพเราะมากเนี่ยจนลูกสาวใช่ไหมฮะที่บอกว่าคุณพ่อน่าจะเปลี่ยนชื่อนะจากวีรพงษ์ทวีศักดิ์กลายเป็นคุณพ่อวีรพงษ์วงหมุนแก้วว
งถูแก้ว ใช่ครับ
นี่แหละจะดูว่าก่อนที่คุณวีรพงษ์เนี่ยจะก้าวมาสู่ความสำเร็จในด้านดนตรีนี้ได
้
ที่ว่าสำเร็จเพราะว่าในโลกมี10คนในเอเชียมี5คน
ในเอเชียมีคนเดียว
คนเดียวนะ
คนเดียว
ไม่ใช่ธรรมดาถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าสิ่งที่คุณวีรพงษ์สำเร็จมาณวันนี้ได้เนี่ยต้องมีสูตรสำเร็จสูตรสำเร็จที่ทำมานั้นผมเชื่อว่าคุณวีรพงษ์ต้องทำอะไรอย่างมีระบบ
ครับ
อย่างน้อยคุณวีรพงษ์จะต้องพอใจกับการที่จะมาฝึกดนตรีชนิดนี
้ครับ
ต้องอาศัยความพอใจ
ครับ
ใช่ไหมยินดีที่จะมาทำตรงนี
้
คือศรัทธาตรงนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยต้องมีไหมครับ
ศรัทธาตั้งแต่แรกมีเลยครับ
มีเลยใช่ไหมทีนี้เราศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะมันต้องมีสูตรข้อต่อไปก็คือต้องขยันหมั่นเพียรที่จะฝึกฝนในเรื่องการดนตรีในเรื่องการถูแก้วต้องฝึกฝนใช่ไหมครับ
ครับ
ถ้าคุณวีรพงษ์ได้แต่ชอบใจพอใจเนี่ยแต่ไม่สร้างความเพียรกับตัวเองเนี่ยก็จะไม่สำเร็จ
คือถ้าชอบใจพอใจแล้วนั่งมองอย่างเดียวนี่ไม่สำเร็จแน
่ต้องชอบในสิ่งที่เราทำ
ครับ
แล้วก็ทำในสิ่งที่เราชอบด้วย
ครับ
มันจึงเกิดความเพียรขึ้นมา
ครับ
อันนี้เป็นสูตรขั้นที่สองแล้ว
ครับ
ก็ยังไม่เพียงพอนะแค่เราชอบอย่างเดียวแล้วเราขยันอย่างเดียวก็ยังไม่สำเร็จ
ครับ
เราจะต้องมีจิตใจที่จดจ่อกับสิ่งที่เราทำใช่ไหมคุณวีรพงษ์
ใช่ครับ
ต้องจดจ่ออยู่การถูแก้วนะให้มีเสียงดนตรีต้องมีสมาธิมีสติในการทำสิ่งนั้นด้วยจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปสิ่งอื่นโดยที่มือถูแก้วอยู่เนี่ยมันก็ไม่สำเร็จ
ไม่ได้
ต้องมีจิตใจที่จดจ่อ
ครับ
เนี่ยเป็นสูตรขั้นที่สามก็ยังไม่เพียงพอยังไม่สำเร็จ
ยังไม่ครบ
ต้องมีอีกข้อนึงให้ครบสูตรขั้นที่สี่คืออะไร
คืออะไรครับ
เราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมมันมีจุดอ่อนตรงไหนเราต้องปรับปรุงสิ่งใดใช่ไหมฮะ
ครับ
เนี่ยตรงนี้สำคัญมากดนตรีจึงจะไพเราะได
้ครับ
แล้วก็สูตรนี้จึงสำเร็จได
้ครับ
เนี่ยเพราะนั้นคุณวีรพงษ์เนี่ยจะบรรลุผลในสิ่งนี้ได้เนี่ยจะต้องมีความชอบ แล้วก็พอใจ
ครับ
แล้วก็ลงมือกระทำด้วยความเพียรแล้วก็มีจิตใจจดจ่ออย่างมีสมาธิมีสติ
ครับ
แล้วก็ไตร่ตรองพิจารณาหาเหตุผล
ครับ
หาข้อถูกข้อผิดจึงได้ครบเป็นสูตรสำเร็จออกมา4ข้อ
ถึงจะมาสู่ความสำเร็จในวันน
ี้สำเร็จได้นะ
ครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับอาจารย์กำพลไม่ค่อยลงทุนเลยนะครับยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยครับเอาผมนี่แหละ
พอดีมองเห็น
มองเห็นพอดีนะครับมองไม่เห็นก็แย่นะครับนั่งกันอยู่ตรงนี้นะอาจารย์ได้พยายามวิเคราะห์มาถึงเรื่องของการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านใดด้านหนึ่งโดยยกเรื่องการเล่นดนตรีของผมเป็นหลักเนี่ยและอาจารย์บอกว่ามีสูตรสำเร็จ4ข้อ
ที่จริงมันก็คือหลักอิทธิบาท4ในทางพระพุทธศาสนา
ครับ
ซึ่งเรามาเกณฑ์ว่าอิทธิบาท4มันเป็นคำบาลีมันฟังยากเก็บไว้บนหิ้งพระซะไว้บูชาแต่ไม่นำเอามาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามความสำเร็จมันก็ไม่มีในชีวิตเราทุกคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้แหละเป็นสูตรสำเร็จ
ครับ น่าสนใจมากครับท่านผู้ฟังครับเพื่อให้ตัวอย่างนี้เนี่ยสูตรสำเร็จที่อาจารย์ว่าเนี่ยชัดเจนขึ้นผมก็จะยกตัวอย่างเหมือนกันผมก็ยกตัวอย่างเอาไกลตัวหน่อยนะคร
ับ
ก็คือตัวอย่างของท่านอาจารย์กำพลนี่แหละ
ไม่ลงทุนเหมือนกันนะ
ไกลมากเลยครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมนึกเห็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างผมแล้วผมยกตัวอย่างอาจารย์เรื่องนี้ที่ผมจะมาคุยเนี่ยอาจารย์ครับผมเฝ้านึกถึงเรื่องนี้มาตลอดทั้งอาทิตย์และผมนึกถึงอาจารย์เนี่ยเพราะว่าช่วงที่มีโอกาสเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆอาจารย์เนี่ยแล้วก็เห็นมีคนหลายคนโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยทันทีที่ได้เห็นอาจารย์จากรายการเจาะใจเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความชอบมีความศรัทธาในสิ่งที่อาจารย์เป็นก็คือเหมือนกับตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะเรียกว่ายืนอยู่บนแท่นแห่งความสำเร็จไม่ได้นะต้องเรียกว่านอนใช่ไหม
ครับ
นอนอยู่บนแท่นแห่งความสำเร็จเนี่ย ก็คือสามารถที่จะเอาชนะความพิการของร่างกายได้โดยมีจิตใจที่สดใสนะครับหลายคนที่ชอบก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอาจารย์บ้างนะครับแต่ผมสังเกตเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยที่เป็นเหมือนกับคนในยุคนี้ก็คือเหมือนกับผมด้วยนะก็คือว่าอยู่ในยุคแห่งความสำเร็จรูปเนี่ยจนเคยชินนะ
ครับ
ก็เลยคิดว่าการที่จะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้มีจิตใจที่สดใสร่าเริงได้มีสติอยู่ตลอดเวลาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำเร็จรูปมีไหมครับอาจารย
์มี
หมายถึงว่าไอ้ความสำเร็จรูปเพื่อที่จะเข้าถึงสภาวะแบบน
ี้อ๋อมันต้องมีระบบวิธีการปฏิบัติเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้มันมีตัวอย่างนะ
ครับ
ก็มีญาติธรรมบางท่านเนี่ยมีความทุกข์มากมาที่ชมรมเพื่อคุณธรรมเนี่ย
ครับ
ก็มาได้พูดคุยปรึกษาว่าเขามีความทุกข์มากทุกข์ใจ
ครับ
มีความทุกข์ใจมากมันคิดมันเครียดมาก
ครับ
ก็เลยมาจะทำอย่างไรดีจะทำให้ชีวิตจิตใจเราเนี่ยมันพ้นออกไปจากความเครียดพ
้
นไปจากไอ้ความทุกข์ในใจเราเนี่ยผมก็เห็นว่าร่างกายเขาเนี่ยเป็นปกติไม่เป็นทุกข์อะไรมากมายแต่จิตใจเนี่ยเขาเครียดดูสีหน้าแววตาเศร้าหมองมาที่นี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากคำแนะนำแล้วก็ความปรารถนาดีแล้วก็มีธรรมะให้เขาฝึกฝนปฏิบัติก็ลองดูนะความทุกข์ในใจเนี่ยมันเกิดจากความคิดเกิดจากความคิดทำให้เราเป็นทุกข
์
ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันก็เลยบอกว่าจิตเราเนี่ยพอมันตกไปในความคิดแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่เป็นอิสระเราต้องมาฝึกจิตให้อยู่กับตัวเราเองก่อนไม่ให้มันไปไหลไปกับความคิดไม่ให้วิ่งเตลิดตามความคิดไปก็ให้เขาลองเอามือคว่ำแล้วก็พลิกมือหงายมือแล้วก็ให้รู้สึกตัวให้คว่ำมือก็ให้มีสติเข้าไปรู
้
หงายมือก็ให้รู้ตัวให้เขาทำอยู่อย่างเนี้ยให้ทำไปนานๆแต่พอเขาเริ่มทำไปสักพักหนึ่งเขาก็มีอาการเบื่อ
ครับ
แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมันได้อะไรเลยไม่เห็นมันพ้นทุกข์เลย
นี่แหละ
จิตใจยังวุ่นวายอยู่เลย
ครับ
เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เอาจิตใจจดจ่ออยู่กับ
การ
มือที่พลิกคว่ำที่ทำเขาปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความคิดไปกับความหวังว่าเมื่อไหร่จะได
้
เมื่อไหร่จะดับทุกข์สักที
ครับ
เขาทำเพียงนิดเดียวนะแต่ว่าจะเอาผลนี่มากมาย
ครับ
คือเรื่องของเอาเรื่องเข้าเป็นความสำเร็จ
ครับ
ในความคิดเอา
ครับ
คิดเอาแล้วมันจะได้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ความจริง
ไม่ใช่นะ
ชีวิตในความคิดมันต่างกับชีวิตในความจริง
ครับ
มันต้องลงมือปฏิบัติ
ต้อง
ให้เป็นสูตรสำเร็จ
ครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยกับท่านอาจารย์กำพลในวันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยความที่เราคุ้นเคยกับรูปแบบชีวิตที่มันสำเร็จรูปมากเกินไปเนี่ย
ครับ
มันทำให้เราเคยคุ้นเคยแล้วก็ชินชากับมันจนกระทั่งเป็นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเลยจนเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือมีสำเร็จรูปหมดอาหารก็มีสำเร็จรูปเสื้อผ้าก็มีสำเร็จรูป อยากจะอาบน้ำก็เพียงแค่เปิดก๊อกน้ำก็ไหลลงมาแล้วไม่ต้องไปตักน้ำจากบ่อที่ไหนนะครับมืดก็เปิดสวิตช์ไฟความสว่างก็มาทันทีเนี่ย
จะดูทีวีก็
เปิดปุ๊บอยากจะเปลี่ยนช่องก็คลิกทีเดียวทุกอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยนะครับ
เนี่ยต่อไปผมคิดว่ากระพริบตาเนี่ยอาจจะสำเร็จรูปก็ได้นะ
ใช่ไหมเปลี่ยนทีวีใช้กระพริบตาเอา
แต่มีนะคุณมิรพงศ์
มี
ถ้าเรากระพริบตาเนี่ยทำให้เราสำเร็จรูปได้โดยการพ้นทุกข์ได้จากการกำหนดรู้อยู่ที่การกระพริบตาเนี่ยเราลองกระพริบตาแล้วก็รู้สึกตัวกระพริบตาแล้วก็รู้สึกตัวทำให้ต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันจะเกิดสติเกิดสัมปชัญญะเกิดปัญญาร ู้เท่าทันในตัวเราสำเร็จรูปได้แต่ต้องอาศัยความเพียร
ใช่
ไม่ใช่กระพริบครั้งเดียวเนี่ยบรรลุธรรมเลย
ไม่ใช่
ต้องทำนาน
ๆครับ
วิริเยนะทุกขมะเจติบาลีเขาว่าไว้ว่า บุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร
การที่เราจะปฏิบัติธรรมหรือการที่เราจะบรรลุธรรมะถึงขั้นหนึ่งที่มีจิตใจที่สดใสได้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ฟังก็ได้ไม่ใช่
ครับ
หรือไม่ใช่เพียงแค่
คิด
ว่าจะหรือว่าแค่สนใจก็จะสำเร็จไม่ใช
่
มันต้องลงมือปฏิบัติ
ลงมือกระทำลงมือ
แล้วต้องลงมือปฏิบัติด้วยความเพียรนะฮะและด้วยใจที่จดจ่อแล้วก็ด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาไตรตรองเพื่อจะได้ปรับปรุงมันมีขั้นตอนเยอะนะอาจารย์นะ
ครับ
ซึ่งต้องอาศัยความเพียรอดทนเนี่ยเป็นคือเริ่มมาจากศรัทธาก่อนผมว่าศรัทธาเนี่ยตอนนี้คนจำนวนมากมีแล้วล่ะเห็นแล้วเกิดความศรัทธาเกิดความชอบแล
้
วแต่ยังไม่สามารถที่จะผ่านขั้นตอนของความเพียรความมีจิตใจจดจ่อได
้ขั้นเนี้ยขั้นความเพียรนี่ยากมาก
ครับ
เพราะหลายคนเนี่ยมีความขี้เกียจเป็นพื้นฐานเยอะเป็นเพื่อนที่แสนดี
ผมชอบนึกถึงอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังว่าอาจารย์กำพลเนี่ยท่านอาจารย์สามารถที่จะมีจิตใจร่าเริงสดใสได้หรือว่าบรรลุถึงเจริญสติได้ถึงในระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมพูดเป็นคำนะว่าอาจารย์เนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้ด้วยแค่การพลิกฝ่ามือเท่านั้นเอง
ครับ
แต่มันไม่ง่ายเหมือนการพลิกฝ่ามือนะ
มีหลายคนบอกว่าอาจารย์ทำเพียงแค่นี้เหร
อ
ครับแต่ทำนานนะ
แต่ทำนาน
ทำนาน
ทำเพียงแค่การพลิกฝ่ามือนะแต่ทำนาน
ครับ
แล้วใช้เวลาหลายปีนะครับที่ค่อยๆฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความเพียรเนี่ยด้วยใจที่จดจ่อ
จดจ่ออยู่การพลิกฝ่ามือ จดจ่ออยู่ตรงนี้
จดจ่ออยู่ที่การพลิกฝ่ามือ
จดจ่อด้วยเนี่ยมันจะได้ครบสูตร
ไม่ใช่ว่าพลิกฝ่ามือพลิกไปนะแต่ใจก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ดี
สักแต่ว่าพลิกไปแต่ใจก็ฟุ้งไปเนี่ย
ครับ
มันก็ไม่ได้ผล
ก็ยังไม่ได้
ยังไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องมีการปฏิบัติด้วยความเพียรแล้วก็ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าในการทำสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะมีสำเร็จรูปนะครับและถึงแม้จะมีนะครับอาจารย์สำเร็จรูปเนี่ยอะไรที่เป็นสำเร็จรูปเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปอาหารสำเร็จรูปนี่คือข้อดีคือเร็วนะครับ
ครับ
แต่ข้อเสียคืออะไรนะอาจารย
์ขาดคุณภาพ
คุณภาพก็จะด้อยลงไป
ครับ
แล้วรสชาติก็จะไม่ใช่อย่างที่เราต้องการจริง
ๆครับ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเร็วแต่มันก็จะไม่พอดีตัวเราพอดีเพราะฉะนั้นอะไรที่สำเร็จรูปเนี่ยมันก็มีข้อดีคือเร็วแต่ว่าคุณภาพมันก็จะด้อยลงไป
ครับ
การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะครับ